слухаеце радыё Свабода.
Зараз пра падзеі даты серады 8 жніўня.
Спярша коротка пра надвор'е.
Па ўсёй краіне сонечна без ападкаў. У Гомелі +25, +26, на астатняй тэрыторыі краіны 17-19 градусаў цяпла.
У Беларусі ў свеце.
У нацыянальным прэсавым цэнтры пройдзе прэсавая канферэнцыя, прысвечаная санітарна-эпідэміялагічнаму становішчу ў краіне. Пачатак 12:30.
У Мінску пачнецца другі міжнародны турнір па футболе памяці Юрыя Курнініна на прызы менскага клубу «Дынама» і Беларускай федэрацыі футболу. Цырымонія адкрыцця адбудзецца на стадыёне «Дынама» Юні. Вуліца Вышалескага, 4А, пачатак 17 гадзіне.
У Маскве адбудуцца перамовы прэзідэнтаў Расіі і Арменіі Владзіміра Пуціна і Сэржа Саркісяна.
У Лондоне працяг летніх алімпійскіх гульняў.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам, на адрас свабода.слімак@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1655 годзе адбыўся захоп маскоўскім войскам сталіцы ВКЛ – Вільні.
1815 Напалеон адправіўся ў ссылку на востраў Святой Алены.
У 1945 СССР аб'явіў вайну Японіі.
1949 у Страсбуру адкрылася першая сесія Рады Еўропы.
1966 у Кітаі абвешчаны пачатак культурнай рэвалюцыі.
1974 прэзідэнт США Рычард Ніксан абвясціў, што сыходзіць у адстаўку ў сувязі з аўтаргейскім скандалам.
1990 Ірак анексаваў Кувейт, што хутка прывяло да вайны ў персідскай затоцы.
2006 усталяваныя дыпламатычныя адносіны паміж Беларусію і Чарнагорыяй.
2008 пачатак баявых дзеянняў Грузіі ў паўднёвай Асетыі, якія мелі наступствам расійска-грузінскую вайну.
2008 год адкрыццё гульняў 29-й алімпіяды ў Пекіне.
У гэты дзень нарадзіліся.
1879 Эмільяна Сапата, мексіканскі рэвалюцыянер.
1882 Уладзіслаў Старэвіч, рэжысэр-аніматар беларускага паходжання.
1926 Александр Нацан, беларускі рэлігійны дзеяч, апостальскі візітатар для беларусаў-каталікоў замежжы, дырэктар беларускай бібліятэкі і музею імя Францішка Скарыны ў Лондоне.
У гэты дзень памерлі.
1530 Константин Астроскі, гетман ВКЛ.
1780 Тадэуш Рэйтан, ваенны і палітычны дзеяч Вялікага княства Літоўскага.
1977 Леў Гарошка, беларускі святар, рэлігійны і грамадскі дзеяч.
Цытата на памяць.
Мужчына яшчэ не прайграў, калі пацярпеў паразу, ён прайграў, калі здаўся. Рычард Ніксан.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз